Takže pokoj vám. Znovu tady můžeme stát a být jako boží lid, jako ti, kteří, věřím, že chtějí chodit po božích cestách, chodí po božích cestách. A během toho týdne jsme určitě chodili po různých cestách, jsme byli taky na dovolené a mnozí z vás různě jezdí, zvlášť teď v létě. Je to tak, že se vždycky v neděli sejdeme z různých míst a z různých situací a nakonec prostě jsme tady spolu a s Pánem. Možná znáte úsloví, že boží cesty jsou nevyzpytatelné a v mnohem to odpovídá skutečnosti, protože je jasné, že omezenými lidskými způsoby nemůžeme plně poznat Boha, jeho charakter a všechno, co s ním souvisí. Ale to neznamená, že bychom o to poznávání neměli usilovat a neměli v něm pokračovat. Boží slovo nám odkrývá mnohé boží cesty. Minule jsem mluvil o, víte o čem? Jedno slovo z toho mého kázání, které se jmenuje pokání vede k životu, tam bylo taky.
Pokání, že?
Ne. Bylo tam napsáno, že svornost vede k požehnání.
Takže to vede tam bylo, ano.
Vždycky prostě něco vede někam, po těch božích cestách věřím. A stejně jako minule můžeme vidět, že svornost vede k požehnání, tak věřím, že i to dnešní téma, že pokání vede k životu, to můžeme taky vidět z božího slova. A to bych chtěl dnes se to dotknout nebo odkryt jako další boží princip. Pokání prostě vede k životu. Možná si řeknete, je to profláklé téma, jak už tady bylo řečeno. A na druhou stranu to můžeme vzít tak, že se budeme bavit o životu. A to je přece důležité téma, že jo? Pro každého. Pro nás v téhle chvíli nebo v téhle době zvlášť je to důležité téma. Před časem mi Bůh právě položil ten dnešní biblický oddíl a tak bych se chtěl s vámi o něm sdílet. A je to z 13. kapitoly Lukáše, od 1. verše. Právě v tu dobu byli přítomní někteří, kteří mu vyprávili o Galilejcích, jejichž krev Pilát smísil s jejich oběťmi. On jim na to řekl: myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než všichni ostatní Galilejci, když toto vytrpěli? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. Nebo o něch 18, na které spadla věž Siloé a zabila je, myslíte, že oni byli větší viníci než všichni ostatní lidé, kteří byli v Jeruzalémě? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete. Říkal toto podobenství. Kdo si měl na své vinici zasazený fíkovník, i přišel na něm hledat ovoce, ale nenalezl. Řekl vinaři: hle, po 3 léta přicházím a hledám ovoce v tomto fíkovníku a nenalezám. Vidni jej tedy. Proč kazí i tu zem? On mu odpověděl: pane, ponech ho i tento rok, až jej okopám a pohnojím, neponese-li snad ovoce příště, jestliže ne, vytneš jej. Když čteme Boží slovo, tak bychom se měli zaměřit na otázku, co nám vlastně Bůh chce skrze to slovo sdělit. A proto se ptáme i teď a nad tímhle oddělem z písma, co chce Ježíš v téhle situaci, nebo co chtěl v téhle situaci říci těm lidem, kteří tam byli s ním. A tedy v tom důsledku, co to znamená vlastně i pro nás tady a teď. Pár věcí bych k tomu chtěl říct. První je, že smrt není jenom fyzická, ale i duchovní. A způsob a čas fyzické smrti není důležitý. O těch událostech, které jsou popisovány v tom zmíněném oddíle, nic bližšího nevíme, ani z jiných než biblických pramenů, tak se nám může zdát, že to, o čem lidé mluvili s Ježíšem, se nás vlastně ani netýká. Prostě nějaká věž Siloé spadla a někde zase byly ještě horší věci. Ale prostě to přece tady nezažíváme. Tady nemám silové ani chrám a krvavé oběti. Ale myslím, že si zvláště v dnešní době můžeme docela dobře představit úplně jinou a přitom tak podobnou debatu. Co si, Ježíši, myslíš o tom, že mnohé agresivní režimy ve světě zabili krutým způsobem tisíce nevinných lidí? A co si myslíš o tom, že nemoci COVID podlehly tisíce v podstatě nevinných lidí? Je to hrůza. Co na to říkáš, Ježíši? Zahynuli takhle, protože to byli velcí hříšníci? A lidé samozřejmě přemýšlejí o takových situacích a někdy je to jenom ze zvědavosti, někdy chtějí potvrzení toho svého úsudku nebo toho svého přemýšlení nebo přímo, řekněme si, soudu toho kterého druhého člověka. Člověka napadají otázky. Nemůžou si za to ti lidi sami? Proč to Bůh dopustil? Víte, prošli jsme si s lidou takovým obdobím, kde nám taky někteří lidé vysvětlovali, že za některé zdravotní problémy si určitě můžeme sami kvůli nějakému hříchu. Takže vím, že takhle někde lidé přemýšlejí. Učeníci v tom zmíněném příběhu, nebo tam to je řečeno, že někteří lidé, není to přímo učeníci, chtějí taky přijít těm věcem na chloub. Proč se to jenom stalo? Ježíš neříkal, že raději mají lidé, nemají lidé tak stavit tak vysoké věže, aby to nepadalo. Ale to by dnes mnozí lidé takhle řešili. Ani neříkali, že mají stavit jinou technologii, aby ty věže nepadaly. Ani neříkal to, že by lidé neměli chodit do chrámu, aby tam náhodou nedošlo k tomu, že by měli být zabiti z příkazu Piláta. Já si umím ale představit, že v skutku mnozí lidé by dnes takhle uvažovali. Když se něco takového děje, tak že by řekli, no tak nechoď tam, kde řekněme otevřeně ta smrt číhá, nebo to nebezpečí je a tak dále. Ale Ježíš tak neříká. Někdy v skutku jsem smutný z toho, když vidím, jak na otázku vysvětlení příčin něčeho je spousta vynaložené energie. Přitom ten výsledek je velice pochybný. Prostě nedozvíme se spoustu příčin. A ta energie by mohla být použita úplně smysluplněji. Ježíš nám naproti tomu ukazuje, že nikdo by neměl jenom diskutovat, proč a jak se to stalo, ale spíše si uvědomit, co z toho vyplývá pro něj a pro všechny ostatní, jak už jsem to říkal. Nevěřící lidé si zvykli přemýšlet jenom o tomhle světě, o tomhle životě, o tom nejbližším prostě okolí a tak dále. Ale Ježíš říká o svých následovnících, že nejsou z tohoto světa. Proto ti, kteří následují, mají víc přemýšlet o nebi, než o zemi. Tedy o světě, tomhle pozemském. Zatímco ti lidé, kteří se ho ptali, mluvili o fyzické smrti, on mluvil o duchovní smrti. Protože to je důležitější téma. To je něco, co bylo důležité pro něj. Fyzická smrt se týká jenom našeho těla, ale duchovní smrt se týká celého člověka. A Ježíš nepřišel vysvětlovat, jaké zásady bezpečnosti máme v životě dodržovat, abychom si mohli zachovat život v tomhle světě, ale přišel nás uvést na vyšší cestu, do duchovního světa. A proto je důležitější přemýšlet ne o časnosti, ale o věčnosti. Všimněme si, že to je právě směr, kterým Ježíš obrací oči těch, kteří se ho ptali. Kdybychom to parafrázovali, tak říká, vaše oči jsou upřené špatným směrem. Nedívejte se na to, jakým způsobem a proč ti lidé zahynuli na tomhle světě. Protože to se prostě jednou stane každému. A tahle smrt není tak důležitá, ale raději přemýšlejte, jak nezahynout věčnou smrti. To je důležitější. To je něco, čím by se měli zabývat. A to věřím, že je to Ježíšovo poselství. Není důležité, jak a kdy zahyneme tady na zemi, ale je důležité, zda nezahyneme věčnou smrti. To je to, co zůstává trvalé, nad čím bychom měli vždycky přemýšlet. Víte, já nemyslím si, že to jsou jenom takové filozofické otázky hluboké, které řešit nemusíme, protože vlastně nemají dopad na náš pozemský život. Opak je pravdou. Právě to, jak přemýšlíme o věčnosti, je to nejdůležitější k tomu, abychom svůj život tady mohli dobře prožít v současnosti. Abychom mohli naplňovat Boží vůli. Abychom si mohli střádat poklad v nebi, jak to říká Ježíš. Takže přemýšlejme o věčném. Zaměřme svůj pohled správným směrem. Ne na fyzickou smrt, ale na tu věčnou smrt. A ještě lépe na věčný život. To je to důležitější. To je, věřím, součást toho Ježíšova poselství, o kterém mluvil. Ještě se dá taky z toho příběhu vidět, že žijeme jenom díky Boží milosti. Už dávno jsme totiž vůli našemu hříchu měli zemřít. Lidská civilizace a společnost je křehká. Můžeme si stokrát říkat, jak jsme vyspělí, jak věci dokážou to nebo ono, jak ovládneme vesmír, ale potom se objeví něco takového malinkého, nepatrného, jako je virus, a najednou hrůza a strach obchází všechny národy a všichni jsou v děsu. Taky nemůžu nespomenout Ananiáše a Zafíru, které určitě znáte z knihy Skutku. Vždycky mi to napadne, když ten příběh ze Skutku čtu. Možná někoho z vás to taky napadá. Oni prodali svou nemovitost, darovali část peněz z prodeje církvi. Přitom ale tvrdili, že to jsou všechny peníze, které dostali, tedy že dávají všechno a nic si nenechávají pro sebe. Božím zásahem kvůli téhle lži skončili oba dva mrtví. Nevím, jak vy, ale já musím říct, že podle mého úsudku jsem ve svém životě zřešil mnohem víc než oni. A přesto stále žiju. Čím se to stalo? Měl bych několik vysvětlení. Třeba, že by měl Bůh nějakou špatnou evidenci hříšníků nebo hříchů a vlastně se někde stala chybička a tím pádem mi tam nepostihli. Možná. Nebo že mu došel zbrojní arzenál k trestání hříšníků, už nemá munici. Nebo se tehdy unáhlil, teď toho lituje a činí pokání a už je na lidi hodný, prostě tak, jak by se to ti lidi představovali. Ale já si myslím, že nic z toho není pravda. Bůh je stále stejný. Jedná tak, jak on sám uzná za vhodné a dělá to nejlepší, co má udělat. A já už v tom důvěřuji. Už jenom proto vím, že jsem náhle v tomhle světě jako host pozvaný na hostinu. Jenom z milosti. Není to prostě důvod k radosti, k vděčnosti za to, jaký je Bůh, za to, jak jedná. Víte, někdo by mohl, a určitě jsou takový mnozí, při čtení příběhu Ananášovi a Zafíře propadnout depresi a hněvu z toho, jak je Bůh zlý. Já naopak vidím a vnímám, když to čtu, obrovskou Boží milost, protože jsem ještě stále zde, stále jsem na světě, stále mě ještě Bůh nezabil. A takhle se dá číst mnoho textů z Božího slova. To je další takový možná bod nebo takové naučení, co byste si měli z toho odnést. Hledáme vždycky ten správný Boží pohled. Ne to, co nás hned napadne, prostě to je strašné, to je hrozné, ale vnímejme Boží milost v tom kontextu, tak jak to tam je napsané. Z příběhu Ananiášovi a Zafíře já osobně to vždycky vnímám. Je to Boží milost pro mě. Když se vrátím k tomu oddílu, který máme, nepotřebujeme se ptát, proč tam ti lidé zemřeli, ale spíše bychom měli žasnout nad tím, jak je vůbec možné, že my jsme stále ještě naživu. Naší prioritou by nemělo tedy být, jak si za každou cenu zachránit život tady na zemi, protože ten už jsme prohráli, aspoň já určitě. Ale jak dosáhnout toho věčného života? Jediné, co nám v tom může pomoci, je Boží milost. A ta tady je, díky Bohu. Třetí bod, který k tomu mám, že to, co je podstatné, to, co vlastně zachraňuje, je pokání. Pokání, které prostě Bůh vyslýchá. Ježíš nejenom už ukazuje, že se máme zajímat o ten věčný život a ne pozemskou smrt, ale taky ukazuje cestu, která tam vede. Říká, čiňte pokání. Když pokud známe Boží slovo, nebo když ho čteme, můžeme to vidět, že to je stejné jako u Jana Křtitele, tak i u Ježíše. Toto totiž bylo první poselství, které tam řečeno, které hlásal na samém počátku své služby. Pokání. Pokání znamená, že každý den se pokorně skloníme před Bohem. Svůj život budeme přijímat jako obrovskou, ničím nezaslouženou milost. A stejně tak večer můžeme Bohu děkovat, že nás díky své milosti provedl a daroval nám další den. Bůh nám ukazuje, že se i ve chvílích těžkostí a utrpení nemáme ptát, proč právě mě nebo někomu jinému se to stalo. Ale máme u Boha odpovědi na otázku, co ty, Pane, mi skrze tyto těžkosti chceš říct? Co zamyslíš skrze tuhle věc v mém životě? Jaký je tvůj záměr? Všimněte si, že pokud se jedná o utrpení jiného člověka, často jsou s tím lidé hned hotoví. Poznámkou, že asi spáchal nějaký hřích, tak už jsem o tom mluvil. Takže to je určitě boží trest, co se stalo. Sám u sebe však v takových případech často člověk nehledá žádné souvislosti s hříchem. Z čeho tedy vlastně měli ti lidé čin pokání? Ježíš to tam nijak neupřesňuje. Co na nich bylo tak špatného? Zřejmě to byl jejich celkový postoj k božím věcem. Lidé nebyli pokorní. Potřebovali by si ujasnit, kým je Bůh, kým jsou oni, a to prostě nebyli ochotní. Pokořit se pod dobrotivou boží ruku. Jejich život nepatřil Bohu. Naplňovali svoje záměry, svoje nějaké choutky. Nedůvěřovali Bohu tak, že se na něj mohli spolehnout. Šli si za tím, co považovali za dobré, a neptali se Boha, jestli je to i pro něj dobré a pro jeho slávu. Pokání je taky odvrácení se od model. Ne od nějakých soch a bůžků, to je zase něco, co už většinou v naší době nebo v našem světě nevídáme, ale od model dnešního světa, které člověk odvrací od cesty k Bohu. Třeba úspěch, vzdělání, pýcha, krása těla, humanismus, moc. Dneska to může být třeba i politická korektnost a snaha neříkat pravdu, aby se někdo necítil pohoršený. Prostě to jsou věci, které v skutku nemusí být vůbec špatné, pokud tomu nevzlížíme jako k modle, jako k něčemu, co je prostě pevně dáno a musíme toho dosáhnout a tak dále. Pokání je změna smýšlení od radosti z hříchu k odvrácení se od hříchu. Je to přijetí skutečného pohledu na sebe sama, na lidi okolo nás i samotného Boha. Nejenom toho našeho egoistického pohledu. Pokání, které je potvrzeno dobrými činy, je tedy cesta věčnému životu, kterou nám Ježíš ukazuje. A já myslím, že je důležité to vědět. Proto by to neříkal všem těm lidem, kteří tam byli. Když jsem četl ten oddíl, tak tam ještě na závěr bylo podobenství o fíkovníku. To následuje potom Ježíšové slovo pokání. A to nám ukazuje, jak Bůh může jednat s tím, kdo nečinil pokání. Protože nesení ovoce, tedy dobrých skutků, je znamením pokání a je tady řečeno, že fíkovník to ovoce nenesl. Ale vinař byl dobrý a chtěl fíkovník znovu okopat, pohnojit. Chce mít trpělivost s tím, že počká delší čas, ale ta druhá možnost je taky, že ji může vytrhnout, zahodit a už se s ním nepárat. Je to jeho vinice, je to jeho rozhodnutí. A všimněme si, že to podobenství je bez konce. Nevíme, jak to nakonec s tím fíkovníkem dopadlo. Ale ukazuje to na to, že stejně jako fíkovník nemůže mít ani představu o tom, jaké plány má ten majitel vinice, na to, že aby mu diktoval, co má dělat, tak ani člověk nemůže mít dokonalé povědomí o božích plánech, o záměrech a nemůže mu určovat, kdo, kdy a jak má zahynout, nebo kdo má žít a jakým způsobem se to má stát. Bůh je pánem prostě nade vším. Tak to je, to nezměníme a já bych řekl, dodal díky Bohu. Celým tím oddílem se, ale jako červená nit víne je jedna myšlenka. Poznání, že v skutku ten Bůh je prostě suverénní pán a král, vládce, který je pánem nade vším. On je ten, kdo má moc nad životem i nad smrtí. On je ten, kdo určuje, jaký bude běh věcí tohle světa i Božího království. On je ten, kdo určí, kdy a jak někdo zemře, nebo jestli bude žít. On je pánem nad nemocemi. Nic mu nemůže stát cestě, aby naplnil své záměry. Ale zároveň je to právě on, kdo dává milost nejen tomu fíkovníku v tom podobenství, ale i nám všem, mně i tobě. On je ten, kdo okopává, kdo pečuje o fíkovník, aby mohl nést ovoce a mohl být v radosti. On je taky ten, kdo dává šanci každému, aby skrze pokání mohl přejít od života ke smrti. On je ten, kdo miluje člověka. Mě i tebe. Pokud ještě nejsi na jedné lodi s ním, pokud jej následuješ, tak věřím, že je to výzva právě pro tebe. Poslední věc, kterou bych chtěl na závěr zdůraznit, je, že ti lidé, kteří se ptali Ježíše, jednali správně. Oni šli se svými dotazy, předsudky a obavami za Ježíše. Nepřemýšleli ve svých hlavách, samozřejmě předtím o tom nějak přemýšleli, ale nakonec šli za ní a ptali se. A je jasné, že k němu můžeme přijít se svými strachy, starostmi, s předsudky, se svými otázkami, jak je to s tím nebo s oním, popřípadě názory na to, co bychom udělali lépe a jak bychom to viděli. Ale je důležité, abychom chtěli slyšet, jak se na to dívá on. Stejně jako to tehdy udělali ti lidé. Abychom nenutili Bohu naši vlastní spravedlnost, naše názory, ale abychom si vyměnili názory tím známým stylem. Nebojme se k němu přicházet s tím naším názorem, ale nebojme se taky přijmout jeho názor a odcházet do něj s ním. Ano, Ježíš je pán. On dává milost k tomu, abychom mohli mít život věčný. Nemuseli se strachovat, kdy a jak skončí náš život pozemský. On je milostivý a ukazuje nám cestu k tomu životu skrze pokání. A tak věřím, že to je taková výzva, nejenom pro ty lidi tehdy, ale i pro nás, abychom po ní šli. Abychom mohli být ne ve strachu, ale v radosti. Ne v chaosu, ale v pokoji a jistotě. A to vám z celého srdce přeji. Aby se vám to dařilo, abyste mohli se radovat z toho, že máte věčný život. A že ten pozemský je jenom nějaký dočasný a jenom nějaká příprava, nebo jenom abychom mohli tady se připravit na ten věčný život. Teď bych se rád za vás modlil a můžete se přidat k mé modlitbě. Nahraj nebeský Oče, tak jsem ti vděčný a plně radosti z toho, že ti můžu patřit. Díky za to, že si teď můžeme být součástí společenství církve, jeden s druhým a s tebou. Pane, prosím, buď nám milostiv. Ukazuj nám vždycky věci, situace okolo nás v tom tvém správném světle. Ne, abychom to viděli jako lidé nějakým lidským vnímáním, ale abychom viděli správným způsobem i náš život, i naši smrt, abychom nesměřovali k té věčné smrti, ale k věčnému životu. Abychom mohli znát a naplňovat tvoje záměry v každém čase, v každé situace, dobré i zlé. Abychom mohli být svědectvím o tvé moci, o tvé slávě pro tenhle svět. Abychom byli lidmi pokory a pokání, lidmi vděčnosti a díků za to všechno, co jsi pro nás udělal, čím pro nás jsi, čím nás stále žehnáš. Pane, prosím tě, prosím o to ve jménu Ježíš Krista. Prosím, aby si v takové milosti dál jednal. Amen.